Var no vienas puses saprast tiesu šo vēlmi nodrošināt telpu, kas atbilstu visām epidemioloģiskām prasībām, bet 5 dienas iepriekš ziņot, kuru tiesas sēdi žurnālisti apmeklēs, nu, tomēr ir gadījumi, kad nav iespējams zināt 5 dienas iepriekš par konkrētās tiesas sēdes apmeklējumu, jo ritms ir ļoti intensīvs, īpaši tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar ziņu žurnālistiku, viņš ir ļoti intensīvs, notikumi visu laiku mainās un reizēm tiešām ir situācijas, kad nav iespējams paredzēt,